эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на Пастаўшчыну, у вёску Христова. Амаль у кожнай вёсцы я сустракаю крыжы на ростанях, але часам трапляюцца сапраўдныя шэдэўры, альбо з адмысловай разьбой, альбо з нейкімі каванымі карункамі. Гэта ўсё аўтарскія работы. Невядомыя мастакі ахвяруюць сваім часам, сваімі сіламі, сваімі матэрыяламі, і каб зрабіць прыгажосць, ім не трэба ні пастановаў сельсавета, ні якой рэспубліканскай кампаніі па добраўпарадкаванні. Трэба толькі час і натхненне. І большасць тых мастакоў сыходзіць у вечнасць, так і застаючыся невядомымі. Ёсць такі незвычайны крыж і ў Хрыстове, вёсцы на Пастаўшчыне. На тым месцы калісьці стаяла старая карчма, пасля побач з карчмой паўстаў драўляны крыж, які падчас хрушчоўскай барацьбы з рэлігіяй быў спілаваны трактарыстам, чалавекам нетутэйшым. Пакуль у 90-е на месцы карчмы не паўстаў новы крыж, высокі, драўляны, упрыгожаны карункамі з алюмініевых палосаў. Аднавіў гістарычную справядлівасць жыхар Хрыстова Міхась Татарэнка. Мужчына сур'ёзны, невысокі, няспешны, з цікаўным прышчурам вачэй, з ледзь улоўнай усмешкай на твары. Тое, што ты трапіў да сапраўднага гаспадара, разумееш адразу. Такую колькасць тэхнічных артэфактаў мінулага стагоддзя я бачыў толькі ў музеях. У татарэнкаўскіх паветях складзеная тэхнічная гісторыя нашага краю. Вось стаіць такарны нямецкі станок. З таго самага заводу Daimler-Benz, які пабудавалі немцы ў акупаванай сталіцы, і які па вайне стаў мазам. А нямецкі станок быў упрыгожаны савецкай шыльдай.
У время войны гэты станок прывезены быў у Мінску. Это его большевики, что они мать свою шильду причатили.
Это я у Полночной Кореи, по идее, чучхе. Все мусить быть зроблено в Полночной Корее. Это мы на все вырабы лепят свои шильды. Слушайте, а что это за станок?
Токарный.
Это токарный
по металлу.
Токарный немецкий станок.
А вось нешта зусім малазразумелае для сучаснага чалавека.
Это конная малатарня. Зерно малачили. Конный привод, кони на улице ходили по кругу, крутили редуктор.
Кони ходили
по кругу и крутили редуктор. А это через кардан жергали.
А вось павоенны горкаўскі грузавік з драўлянай кабінай. І адкуль толькі ўсё гэтае багацце бярэцца?
АЗ-51 машина. Это ж выпускаў завод імені Горкага.
Горьковский.
Горк.
Завод имени Молотова.
Да.
Горьковский автозавод.
Да. Кабина деревянная, трансмиссия, мотор, коробки, это все у ей новое стоит.
Вы хотите сказать, что это грузовик на ходу?
На ходу. И он не работал. Он в Рыжье был стоял в воинской части. Там полковник шел на пенсию, и он его выкупил и приехал сюда на ней. Прицеп был, все. Приехал, как тут условий никаких не было, так он под углом отстоял. Все. Я его притягнул домой трактором, притягнул. Дети их увидели, этот шланг бензину, карнистр причапили. Ну и тут по дворе еще залили жидкость и тормозил все. Ну и катались.
Ёсць у калекцыі Татарэнкі чым захапіцца і аматарам аўтарэтра. 2-401 «Москвічы», дакладней «Опель Кадэты», бо савецкія канструктары прыдумалі трафейнаму аўтамабілю толькі назву.
Это 401 «Москвіч»?
Да.
Это ещё пры таварышу Сталіну роблі.
Я его Штырліцам зову.
Штырліцам? Ну, падобны. Калі вы скажаце, што ён таксама на хаду, я не здзівлюся.
Гэтыт не, а той на хаду.
Але ў трэцяй павеці мяне чакаў сапраўдны музей. Штук 20 матацыклаў: нямецкія, венгерскія, чэшскія, савецкія. І яшчэ нехта кажа, што сіндром Плюшкіна — гэта нешта кепскае. Ды Беларусьфільм, калі на ногі ўстане, яшчэ прыйдзе да Татарэнкі, каб падзяліўся чым.
Сімсон, так?
Да.
Правильно прачытаў?
Правильно.
Сімсон, а што гэта за фірма?
Гэта нямецкая.
Нямецкая.
Да.
Гэта матацыкл фірмы Сімсон.
Да.
І гэта матацыкл часоў нямецкай акупацыі. Ці пазнейшы?
Не знаю, можа пазнейшы. Бо куплялі у гэтага. Понимаеце, у Германіі служылі, тады нашы часці былі. І от з пастаў, як нейкі офіцер прывёз яго. І ўжо тады ці ўнук там, ці хто там, нехта прадаў яго. О, моя молодасць прайшла.
А што
49.
Іш 49.
Да. Панони тоже дзве. Вон 56-ты мотоцыклет іш.
Ну просто нейкі музей старой тэхнікі.
Знаеце, хочацца зрабіць. І можа і зраблю, як не падпамогуць дзеці.
Михаил Татаренко працуе над новым праектам. Ён хоча ўвекавечыць памяць тых вёсак, якія зніклі за апошнія гады з твару зямлі, ад якіх не засталося нават хат, толькі падмуркі. Михаил робіць невялікія зашклёныя каплічкі з іконамі, з двума лампадкамі, якія будуць гарэць уначы там, дзе яшчэ нядаўна гарэлі вокны вясковых хат, і з прыгожымі шыльдамі, на якіх беларускія тапонімы, якія ўжо не знойдзеш на геаграфічных мапах.
Ну, знаеце, што от хочацца нейкі знак памяць аставіць. Невядома, сколько жыцця назначана, сколько што. Ну, але гэта, если мы не зробім, то ці зробіць хто, бо гэта ўсё пэўна на нашым пакаленні і завяршыцца. Вот хутор Дзергунова, то маё дзецтва прайшло. Это пакуль не пайшоў у школу. Мядзельскі раён, там лес, пасрэдзіне леса паляна і гэтыт хутор. Дзе прадоўжыўся род памечкаў і тачэцкіх. Продолжался рот. Ну, теперь ничего там нет, только один дуб посредине поля растет. Остальное все камни, это фундамент. Все сапхнено, заравновано, все. Только один дуб.
И все гэтые вёски?
А гэта вёски, это вот тут вот, в нашем районе, это рядом с Христовым. Рядом с Христовым. Вот Турчины. Это у... В 17-м годзе Турчыны было 23 хазяіны. 23 хазяіны.
1917.
Да, 1917. У Запалянях было 6 хазяінаў у 17-м годзе. А у Міхалова, гэта фальварак, там жыў пан. Гэта когда-то, а тады пасля пана зрабілі там клуб, магазин, сельсавет. А Михалова, дык печальны конец получился з Михаловым. Это сельсавет, клуб, ну, як центр там был. Это я помню, я еще это, столбы стояли, телефон проведены, все. А водка была тады в тое время еще бачковая.
Ну, яе прадавалі на разліў?
На разліў. Ну, дык вот знаеце, што як гэта магазін, сельсавет, усё, свайму начальніку падчыняе. Ну, паціхоньку гэту водку пілі, разбаўлялі. Гэта вады, сколько выпіць, вады дабавяць. Ну, толькі пользу простыя людзі імелі з гэтага магазіна, што цэлы погараб, ну, солі навязлі для продажы. Ну, і хранілася ў падвалі гэта соль. Так водку ўжо прапілі, там ўжо нешта. В общем, падпалілі. І печаць, і ўсё там згарэла. Толька соль мужыкі расцягнулі.
Про павоенны пажар у Міхалові я ўжо адной чычу. Краязнаўца Змітер Лубач распавядаў, што той падпал мясцовыя ўлады звалілі на Аўгена Жыхара, паваеннага антысавецкага змагара. Аказваецца, ўсё значна прасцей. Між тым, спадар Міхаіл бярэ ў рукі чарговую шыльду. Для мяне гэтыя назвы толькі прыгожыя словы, а для яго частка жыцця.
А это, а вот Заполяне, вот такое свято там, чи что, ну, мужики соберутся там по 100 грамм зарабить. Не это, как в теперешнее время за углом с горла дырзлячились. Ну, действительно, как сядут на целый день, там им бутылочка самогона на целый день это хватает.
Для размовы?
Да, для размовы, они все обсудят, там их все... И вот там Королёнок вот из Заполянных и Жданович. Называли один одного пан Жданович, пан Королёнок. Вот так вот.
А про что в основном говорили подчас этих бесед?
Про что говорили яны? Я это не могу ответить. Я только могу сказать, что моей бабушце из Дергунова, оттуда где они жили, померла 98 годов, она померла. Ну, а последние там 3-4 годы, она ходила, все это. Ну, она, что и дети, и все шукает, где мои коники, где коровки, где хомуты, где телеги. Это последних 3 годы. Это. Ну, так вот можно вывод, это она уже как, ну, больная была. А что она думала, как она была здоровая? То самое и это, я помню, нечто, что думали и что, как они беседовали про это.
Это так ударило по их коллективизации?
Да.
Как вам пришла в голову эта думка? Увековечить вёски, какие уже зникли?
У меня друзья есть, оставшиеся из этих вёсок. И вот, а что у меня в планах, вот я поставлю знаки, это и всё это. Сустракаться там, один, назначить, какой день там в году. З'ехацца, пабеседаваць.
Вы самі прыдумалі эскіз, распяцце, дзве іконы?
Сам усё. Гэтыя мне рамкі.
Гэта як каплічка, каплічка такая.
Да, да. Ну, гэта ўсё з цвёрдага дрэва, каб надоўго хваціла.
Ці шмат вёсак знікла за апошні час?
Гараватка. Вот і назва гэтай вёскі Гараватка, гора. Там вот люди, ну, бедно жили, ну, в конце концов, и все кончилось. Что я знаю в окрузе тут, в моей окрузе, Гароватка, Вороновка. Ну, Вороновца еще один человек числится, а еще он там не живет. Ну, так тут вот хуторы. Тоже есть еще где оставшиеся хуторы, это фундаменты, но не фундаменты, постававшиеся.
Як вы думаете, знікненне вёсак – гэта непазбежны, аб'ектыўны працэс? Гэта такі закон гісторыі? Ці гэтага можна было пазбегнуць?
Ну вот пра Турчыны, Заполяне, із-за дарог гэтай вёскі не стала. А тады, як государственная праграма была, дарогі зрабіць, дык ужо жыхароў не сталося. Ну, гэта ж праблема была, як у Турчынах, і ферма была, ўсё там. Доехать туди, гусяничный трактор только. Як еще на тое время, на моё, как в гэдах, во, землю дали, там люди ж постались, пробили мне что. Но теперь, як, не знаю, эта земля уже, як знаете, это як наказание якое кому. Нет, ничего. Уже после революции 100 годов живем, еще конями пашу.
Татаренко зараз сказаў простую і разам з тым глыбокую думку. Калі б у свой час зямля была аддадзеная ў прыватную ўласнасць нашчадкам былых гаспадароў, дык можа сёння і не прыйшлося б спраўляць хаўтуры па тых вёсках. Зрэшты, можа быць, вёскі, пазначаныя Татаренкам, яшчэ і ажывуць. Людзі часам вяртаюцца на абжытыя месцы, ну, калі пануюць людскія законы. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у вёску Христова. С вами был Змітер Бартосік. До новых встреч у эфиры.